Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži, hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme malý zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko, stůl, stoličku a svícen. Kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Géchazímu, zavolej tu Šúnemanku. Zavolal ji a ona před něj předstoupila. Pravil mu, řekni jí, hle, staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Elíša, co bych pro ní mohl udělat? Géchazí odvětil, přece něco. Nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Elíša, zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. Řekl, v jistém čase po obvyklé době budeš chovat syna. Ona řekla, ne můj pane, muži boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase po obvyklé době porodila syna, jaký Elíša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řeklo svému otci, má hlava, ach má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten je odnesl a odevzdal matce. Sedělo jí na kolenou až dopoledne a zemřelo. Ona vyšla nahoru a uložila je na lůžko muže božího, zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici. Pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku. Řekla, to je v pořádku. Osedlala oslici a řekla svému mládenci, poháněj ji a běž, nezdržuj se kvůli mě v jízdě, leč bych ti řekla. Jela, až přišla k muži božímu, nahoru Karmel. Jaký muž boží z dálky spatřil, řekl svému mládenci Géchazímu, hle, to je ta Šúnemanka. Běž jí naproti a zeptej se jí, je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? Ona řekla, v pořádku. Ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Géchazí přistoupil a chtěl ji odstrčit. Muž boží však řekl, nech ji. Má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil. Elíša řekl Géchazímu, opásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho, nezdrav ho a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcova matka řekla, jakože živ je Hospodin a jakože živa je tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Géchazí je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elíšovi a ohlásil mu, chlapec se neprobudil. Elíša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami a modlil se k Hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Elíša zavolal Gecházího a řekl: zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji. Když k němu přišla, řekl: vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla.
Vážení posluchači, dnešní pořad Ranní slovo nás uvádí do velice zvláštního starozákonního příběhu. Patří do cyklu příběhů popisujících skutky proroka Eliáše a jeho nástupce proroka Elíši. Naším dnešním průvodcem bude docent Martin Prudký. Vyprávění popisuje velkou radost a velkou tragédii. Ovšem nad vším tím se vznáší otázka, proč? A možná, že podobná otázka byla ve vzduchu i v jiné situaci, o níž nám referuje Nový zákon. V 9. kapitole Janova evangelia čteme, že se Ježíš dostal do blízkosti muže, který byl od narození slepý. A tehdy se učedníci ptali Ježíše, kdo zhřešil, zda ten slepý, anebo jeho rodiče. Ježíš jim řekl, že nezhřešil ani ten slepý, ani rodiče, ale že muž se narodil slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Takže odmítl tu otázku, proč? A nahradili otázkou, k čemu? A tuto otázku chci dnes položit, pane docente, i vám. K čemu tedy to všechno? Jaký byl vůbec smysl toho podivného jednání prorokova, nakonec i Hospodinova? Ale ještě než se dostaneme k odpovědi, tak přeci jenom bychom se měli zabývat trošku tím příběhem, tak vás poprosím o dobové pozadí. Je důležité pro výklad toho textu?
Já myslím, že je důležité jenom rámcově, jde o vlastně zařazení do určitého kontextu, do kulis, se kterými tento příběh počítá, ale jak už jste v tom úvodním expoze naznačil, mnohem důležitější jsou potom vazby s jinými biblickými příběhy a jakoby v tom kontextu biblického zvěstování. K tomu kontextu vnějšímu myslím, že stačí jen velmi stručně říct, že ten příběh je zasazen do doby zhruba Achabovi na sever Izraele, řekněme do poloviny 9. století. Do tohoto kontextu je zařazeno působení proroka Eliáše a Elíši, to je jeho vlastně učedník a nástupce v tuto chvíli. Eliáš, ten velký prorok, už je pryč, Hospodin si ho vzal, a Elíša jako jeho učedník vlastně působí, měl by prokázat, co je proroctví, jaké je Hospodinovo působení při prorocích v tom kontextu života Božího lidu v Izraeli v té předexilní době.
Vystupuje zde Šunemanka, kdo to je?
To je klíčová postava nebo hlavní postava. Šunem je město na kraji Jezraelské roviny u hory Nébo. Je to důležité město už od dob předizraelských na jedné z hlavních cest, takové křižovatce v tom severním Izraeli. A na postavě Šunemanky, tedy ženy z tohoto města, je důležité už to, že je anonymní, že neznáme její jméno. Je to vlastně jakýsi typ, říká se o ní tady, že je velká žena, že to je důležitá žena, a pak, že je z tohoto města. Takové ženy jsou dvě v Bibli, ještě jedna Šunemanka, ta je v příbězích Davidových, tradice je spojuje, dělá z nich sestry, ale to není pravděpodobné, ty doby jsou úplně jiné, je to jenom tradiční spojení. Tady na té ženě i tím, že je anonymní, je důležité to, že je to jakýsi typ, ona tady reprezentuje vlastně Boží lid, jako žena je to něco podobného, jako když třeba Izajáš mluví o dcerce izraelské, je to prostě žena, která reprezentuje určitý úděl, jde o to, že nemá syna, nebo jestli bude mít syna a jestli ten syn bude živ, tím je jakoby stělesněna budoucnost Izraele. Je to žena, v níž se vlastně podobně jako třeba na pramatkách Izraele nebo na určitých ženách v údělu vdovy, které oplakávají své děti, jako třeba Ráchel, která oplakává své děti, které jsou vybity, jako o tom mluví Jeremiáš, na těchto ženách se ukazuje vlastně úděl Izraele jako Božího lidu. Tím je ta žena důležitá.
Vstupme teď do toho příběhu, jak mohl Eliša zajistit pro bezdětný pár syna. Kdo zde byl vlastně ten spiritus rector, ten jednající? Byl to Eliša nebo Hospodin?
Při podrobném čtení toho textu narazíme na určitou jakoby dvojsmyslnost nebo otevřenost toho textu pro obě takové interpretace. Jsou tady věty, které je možné číst jako určité narážky nebo jako určité eufemizmy, které by naznačovaly, že role Elíši při splození toho syna je jaksi aktivnější než jenom nějakého posla, ale myslím, že není nutné to přehánět tímto směrem. Ten text jakoby nechce tyto otázky navozovat, ale je tomu prostě jenom mírně otevřen. Ta role Elíši je jednoznačně v tom, že ženě narození tohoto syna zvěstuje, nahlašuje, jednoznačně uvádí, že to dítě bude od Boha, je to vlastně nesamozřejmý dar, to je podtrženo tím, že ten její muž už je starý a normálně by po lidsku už se nedalo čekat, že budou mít děti, a Elíša je ten, který vlastně toho syna nahlašuje, podobně jako třeba poslové, kteří takto navštěvují Abrahama a jemu zvěstují, že jeho Sára do roka bude mít syna v Genezi 18. kapitole, a je tím do toho vtažen, a když je život toho syna ohrožen, tak samozřejmě se ho to také týká.
Už jste to naznačil, ten model bezdětný manželský pár a Hospodinův zásah v podobě zázračně počatého dítěte, to je motiv, který se ve Starém zákoně nápadně často opakuje. A není to jen případ Abrahama a Sáry, který jste zmínil. Rebeka a Izák, Ráchel, nebo Manoachova žena, které se narodil Samson, Chana, matka Samuele, také počala takovýmto způsobem. A nakonec v Novém zákoně je podobný příběh Zachariáše a Alžběty, rodičů Jana Křtitele. Jaký je smysl tohoto modelu?
Jak říkáte, je to určitý model, nebo je to určitý literární typ, nebo typ vyprávění. Důležité je, že pro tyto páry, a samozřejmě i pro mnohé jiné, nebo pro všechny ostatní, syn znamená budoucnost. Narození syna znamená pro tuto kulturu, že rod pokračuje, že prostě člověk má budoucnost. V Biblii je to ne proto, že je to taková to obecná pravda o člověku, nýbrž, že to je použito pro vyprávění příběhu Izraele, jak vzniká boží lid, nebo kde se bere a jak to, že tu na světě je. Ty příběhy už u praotců zdůrazňují, že to, že tu vůbec je nějaký syn, je boží dar, je to boží dílo, že se vůbec narodí nějaký syn a tím pádem vzniká Izrael. Velice bych podtrhl to, že u všech tří generací praotců tento motiv je velice důležitý, je zdůrazněný, je několikanásobně zdůrazněný a opakovaně připomínaný. Všechny tři pramatky Izraele jsou prostě neplodné, jsou staré, nebo prostě je tam nějaký problém. Není to žádná přirozená věc, že se jim narodí syn. Jinými slovy, není to žádná přirozená věc, že tu je vůbec nějaký Izrael, že tu je boží lid. Je to boží dílo, tam, kde Hospodin otevře tuto možnost, tak tam se to děje, tam, kde by ji neotevřel, tak tam prostě žádný Izrael nebude. Potom se to objevuje u prvního proroka, tedy Samuele, u povolání králů, u, jak jste připomněl, Jana Křtitele, a ještě potom v této linii je to zesíleno, když má přijít Mesiáš. Tam je ta role člověka, role muže úplně vyzávorkována, aby bylo jasné, že je to divuplné boží dílo.
Jenomže narozením dítěte naše vyprávění nekončí. A nakonec nekončí tak ani v žádném ze vzpomenutých biblických příkladů těch zázračně narozených dětí. Ale stejně stojí za to o tom uvažovat. Jestliže smyslem narození Samsona či Samuela bylo dát Izraeli zachránce, proroka nebo soudce v případě Samsona, tak smyslem narození dítěte Šunemanky bylo paradoxně nechat ho počase zemřít. A když si to tak promítneme, tak vlastně ani to není úplně neznámý motiv. Když si vzpomeneme na Abrahamovy příběhy, tak ve 22. kapitole knihy Genesis čteme, že Hospodin chtěl Abrahama vyzkoušet a proto mu nařídil, aby svého syna Izáka obětoval jako zápalnou oběť. Ovšem tam k té oběti nedošlo, tam dítě nezemřelo, na poslední chvíli byl Izák zachráněn. Zde dítě zemřelo. Je podle vás nějaké spojení mezi těmito dvěma příběhy?
Určité spojení ano, ale já bych se vrátil k tomu, jestli je smyslem narození toho dítěte, aby zemřelo. Já bych to takhle neformuloval. Smyslem narození je, aby tu byl syn, smyslem, cílem nebo účelem toho narození, aby Šunemanka měla syna a aby ten žil. Tím také ostatně ten příběh končí, to je jeho vyústění. Tedy smyslem toho narození je život, nikoli to, aby zemřel. Podobně je to s Abrahamem. Izák není splozen a nenarodí se proto, aby byl obětován. Ten příběh Abrahama a Izáka, který má být obětován, je příběh zkoušky. Tam jde o to, jestli Abraham obstojí ve zkoušce víry. Ale ty příběhy jsou přece jen jiné. Je to prostě určitá zápletka, tady je zápletka, že dítě umírá. Nemyslím, že by to bylo smyslem, není tady nijak naznačeno, že by to bylo z božího rozhodnutí, že by to byla právě zkouška třeba té matky. To dítě má bolest, umírá, ten příběh neříká proč, jestli třeba si udělalo úžeh a znamená to, že ten jeho otec se o ně špatně staral, nic takového ten příběh nenaznačuje, je to otevřené, dítě bolí hlava a umírá. A příběh jde dál, to znamená, je to jakási zápletka, kterou ten příběh řeší a hledá v této konfrontaci se smrtí, jestli bude nějaké východisko, jestli ten syn má budoucnost, i když umírá. O tom ten příběh je, to je jeho zápletka a na tom se ukáže, jestli ten muž boží je tím Eliášem, tím, který přináší život, nebo jak to vlastně je s tím božím dílem.
Jednání Šunemanky po smrti syna je velmi zajímavé. Aniž o tragické události cokoliv řekne svému muži, tak rovnou odchází za prorokem. Vy jste to tady už naznačili. Je to tady proto, aby se ukázalo, zda skutečně je to pravý prorok?
Ano, já myslím, že ten prorok nebo tento příběh užívá termín muž boží, což je trošku ještě jiný termín, že muž, který zde na zemi pro tuto vdovu stělesňuje boží jednání, on jí toho syna zaslíbil, zvěstoval, skutečně se jí narodil, což je dílo od Boha. A teď, když je tady ta hrozná zápletka, když ten syn náhle zemřel, tak co to znamená? To zaslíbení je tím jakoby v sásce. Znamená to, že to byl od začátku nějaký podvod nebo nějaký krutý žert vůči té ženě. Proto ona nehledá nějakého jiného divotvorce, který by vrátil jejího syna, ale jde za tímto mužem božím, který na počátku toho příběhu stál a u něj hledá odpověď na tuto základní otázku.
Celý ten příběh je vyprávěn se značnou mírou napětí, protože prorok nic neví o smrti toho dítěte. Doslova zde čteme jeho výrok, Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. A potom v tom dalším vyprávění se zdá, že dokonce improvizuje. Nejprve tam chce poslat toho služebníka z holí, aby položil hůl na dítě a teprve na nátlak té ženy přichází k mrtvému dítěti sám. Tak jak to tady vlastně, jak je to možné, tohleto jednání? Jakoby sám ten prorok byl najednou zmatený.
Skutečně to tak působí. Já myslím, že je velmi zdravé tohleto slyšet. My máme někdy takovou představu o tom, že Bůh je vševědoucí a tedy muž boží by měl být taky vševědoucí a samozřejmě, že předem ví, co ta žena prožila a co bude říkat. Je takový ten prostě vševědoucí aktér. Mnoho biblických příběhů prostě vůbec tyto rysy nemají a to i takové, které mluví o Bohu, prostě v řadě biblických příběhů Bůh nepůsobí nebo nevystupuje jako vševědoucí, ale hledá, třeba vystavuje člověka zkoušce, aby poznal, jak to vlastně je, jak bude jednat, ta budoucnost je otevřená. A tak je to i v tomto příběhu. Elíša není žádný vševědoucí pán Bůh, je to prostě nástroj boží, je to jeho posel a v tuto chvíli on to nevěděl. Je to pro něj nová věc. Je s tím konfrontován. To, že vysílá nejprve svého služebníka, tomu rozumím také tak, že se mu jakoby nechce do přímého zásahu. On prostě vysílá svého služebníka se svou holí, aby to jakoby na dálku ten problém vyřídil, trošku takovým způsobem, který zavání magií, ale i to Bible unese. Mojžíš taky se svou holí dělá lecjaké věci, ale očividně toto není řešení, to nepomáhá a to, že ten Elíša jako muž boží je konfrontován s tou krizí a jde teďka o to, že sám se do toho musí vložit. Celou svou bytostí, celým svým tělem je vlastně vyzván k tomu, aby jednal jako Eliáš, protože Eliáš v první královské 17 velmi podobný příběh křísí zemřelého syna vdovy ze Sarepty, velmi podobný typ ženy a velmi podobný typ zápletky, velmi podobný typ příběhu. A teď Elíša je konfrontován s tím, že by měl skutečně vstoupit do těch bod Eliášových a jednat jako muž boží, ale to neznamená, že to vyřídí jenom nějak na dálku. On do té krize musí vstoupit.
Vstupuje zajímavým způsobem. Dítě leží v jeho posteli. On své tělo klade na tělo dítěte, oči na oči, ústa na ústa. Dokonce mu předává své tělesné teplo. Co to znamená?
Elíša tady jedná velmi podobně jako Eliáš při křísení toho syna zemřelého vdovy ze Sarepty. Je to ještě podrobněji popsáno, nejen, že jakoby na něj nalehl, zahřívá jej, předává mu jakoby sílu svého života, své životní teplo, ale je to ještě popsáno dlaně na dlaně, ústa na ústa, jakoby ho skutečně vzkřísil, resuscitoval tím, co je důležité pro jeho život a jeho vlastně základní životní orgány, zrak, dech a tak dále, dává do té krize zemřelého dítěte způsobem, který jakoby symbolicky má znamenat předání života.
Dává sám sebe.
Dává sám sebe, to, čím on žije, dává ve prospěch toho dítěte.
Pane docente, my jsme tady na začátku položili otázku, k čemu je to vlastně všechno. Tak k čemu?
Důležitá je ta formulace k čemu. Na začátku také znělo proč v tom vašem úvodu a to bych docela odlišil, jestli se ptáme po příčině nebo po užitku. To je něco, s čím Bible sama velmi důkladně pracuje. Když se ptám proč a myslím to, jak se to mohlo stát, jak si to mohu vysvětlit, tak je to úplně jiná otázka, než když se zeptám k čemu, k jakému užitku, jaký smysl nabývá to, co se odehrálo. Je to taky otázka, kterou se modlí Ježíš na kříži. Bože můj, proč? K čemu jsi mě opustil, tam zaznívá také v té formulaci spíše to k čemu, než proč. Ne, jak se to mohlo stát, ale k čemu to je. Když si tuto otázku klademe u tohoto příběhu, jaké je naučení, já myslím, že ten příběh vyjadřuje právě, jaké je Boží dílo pro nás, pro člověka, jak jednají mužové a ženy Boží, jací si prostředníci a poslové tohoto díla, co nahlašují, otevírá život, co přinášejí, je to, že tu je budoucnost pro člověka a že tu je Boží lid na tomto světě a Bůh mezi lidmi působí. Tam, kde se nám život vytrácí pod rukama nebo tam, kde mizí, ten příběh neříká proč, ale prostě konstatuje, to dítě zemřelo, tak ten příběh vlastně dosvědčuje, že i tam Boží dílo mezi námi jakoby otevírá budoucnost, vrací do života, že zase ten příběh nechává otevřeno, co bude dál. To dítě prostě dál žilo, potom nakonec zemřelo. Není to žádný příběh, který by obracel úplně na ruby otázky života a smrti. Ale ten příběh vypráví o tom, jak se dílo Boží mezi námi děje, jaká je role poslů Božích, Božích mužů a žen, a tedy vlastně naznačuje, jakým způsobem se i my na tomto díle můžeme podílet.